إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارٍ أَيُّهَا النَّاسِ إِخْوَانَ فِي الدِّينَ عَزَّكُمُ اللَّهِ disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menjelaskan bahwasanya ada tiga jenis orang. Ada tiga jenis orang. Merekalah orang pertama yang mana neraka jahanam pertama kali dinyalakan. Awwalu man tusa'aru bihim naru jahanam. Orang pertama yang dengan mereka dinyalakan api neraka jahanam. Bahan bakar pertama tiga jenis orang ini. Ikhwan fillah jazakumullah. Tiga jenis orang ini bukanlah orang yang ma'ruf masyhur dengan kekufurannya, kesyirikannya. Bukan pula orang yang masyhur dengan kebid'ahan penyimpangannya. Bukan pula orang yang masyhur dengan kefasikan dan kemaksiatannya. Namun tiga jenis orang ini adalah orang-orang yang dikenal secara zahirnya termasuk orang-orang yang mengerjakan amal-amal besar dalam Islam. Dikenal di kalangan kaum muslimin, di kalangan umatnya sebagai sosok-sosok orang yang mulia. Yang pertama ialah seseorang yang dikatakan qari, dikatakan alim. Orang pertama didatangkan seorang yang qari, seorang yang alim. Allah menanyakan kepada dia, "Madza amilta fihi?" Apa yang kamu amalkan terkait dengan ini? Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tidaklah aku mempelajari ilmu melainkan untukmu ya Allah. Tidak aku membaca Al-Qur'an melainkan untukmu ya Allah." Dikatakan, "Kadzabta." Dusta. Engkau belajar ilmu hanya untuk dikatakan alim. Engkau membaca Al-Quran hanya untuk dikatakan qari, waqad qil, dan sungguh telah dikatakan untuk dia kata-kata itu. sudah mendapatkan gelar alim, gelar qari, sudah mendapatkan apa yang diinginkan di dunia ini, orang menyebutnya dia alim, dia qari. Waqtil, lalu kemudian dilemparkan, disungkurkan di atas wajah mereka ke neraka jahannam, naudzubillah. Orang yang kedua, orang yang dikenal dermawan, gemar berinfak, gemar bersedekah. Allah kasih dia harta benda yang melimpah. Allah tanyakan kepada dia, "Mada amilta fihi?" Apa yang kamu amalkan terkait harta kamu itu? Dia mengatakan, "Ya Allah, tidak ada satu jalan pun yang engkau ridha, engkau menghasung untuk sedekah padanya, melainkan aku berinfak padanya. Tidak ada satu pintu kebaikan pun, melainkan aku berinfak padanya. Tidak ada satu jalan pun yang di sana perlu infak, melainkan aku telah berinfak padanya." Dikatakan, "Gadabda, dusta kamu. Engkau berbuat demikian supaya kamu dikatakan jawad, dermawan." Waqad qil, dan sungguh telah dikatakan lafaz itu di dunia, dia telah dikatakan sebagai dermawan, orang yang loman, orang yang suka berderma, orang yang suka berinfak, yang suka bersedekah, yang suka membantu. Maka dilemparkan dalam neraka jahannam, naudzubillah. Yang ketiga, seorang yang dikatakan mujahid, yang berjihad fisabilillah, berperang melawan musuh-musuh Allah, membela agama Allah dalam front jihad fisabilillah. Ditanyakan, "Mada amilta fi?" Apa yang kamu amalkan di situ? Dia mengatakan, "Wahai Rabbu, aku berjuang di jalan Engkau, membela agamamu ya Allah." Dikatakan, "Gadab, dusta kan? Kamu berbuat demikian hanya untuk dikatakan sebagai syuja', orang yang pemberani." Waqad qil, dan sungguh telah dikatakan lafaz itu di dunia ini, dikatakan sebagai orang yang pemberani, orang yang membela agama Allah, mujahid. Dilemparkan dalam neraka jahannam, naudzubillah. Sahabat yang mulia yang meriwayatkan hadis ini, disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika hendak menyampaikan hadis ini, pingsan 3 kali. Mau menyampaikan, terisak, pingsan. Sadar, mau menyampaikan, terisak, pingsan. Siuman, sampai 3 kali. Baru yang keempat beliau menyampaikan hadis ini. Ibn Abidin A'azakumullah, cermati baik-baik riwayat ini. 3 jenis orang ini bukan orang yang dikenal kejahatannya secara zahir di tengah-tengah masyarakat, bukan dikenal musyrik kafir, bukan dikenal mubtadi munharif, bukan dikenal sebagai fasik ahli maksiat, tapi satu dikenal sebagai alim, qari, yang ini jawad, dermawan, ada sedekah, yang ketiga mujahid, suja', pemberani, berjihad fisabilillah. Orang-orang yang mengamalkan amal besar dalam Islam, amal-amal ibadah yang paling utama dalam Islam, ilmu, Al-Quran, sedekah, jihad. Tapi semuanya itu tiada arti, semua itu sirna, semua itu binasa. Di yaumul qiyamah nanti Allah Jalla wa'ala membongkar niatnya, membongkar maksudnya, membongkar tujuannya, membongkar tendensinya. Ternyata dia riya, punya niatan-niatan duniawi, tidak ikhlas dalam beramal lillahi tabaraka wa ta'ala, hanya kepingin dikatakan alim, dikatakan qari, hanya kepingin dikatakan sebagai orang yang dermawan, jawad, dikatakan orang yang memberani, suja', dan bukan semata-mata sirna amal yang dia kerjakan, Tetapi di yaumul qiyamah nanti diancam dengan ancaman yang sangat mengerikan, dimasukkan dalam neraka jahannam, bahkan sebagai pihak pertama yang dengan mereka dinyalakan api neraka jahannam. Naudzubillah. Ini menegaskan kepada kita tentang bahaya tidak ikhlas, bahaya kurangnya keikhlasan melaksanakan amal-amal ibadah, amal-amal soleh, meskipun besar amalnya, ternyata tidak ada keikhlasan padanya. Bahayanya adanya tendensi niatan-niatan pribadi, niatan-niatan duniawi dalam amal solehnya. Di dunia amalnya ditolak, berdosa dia dengan amal itu. Dia yaumul qiyamah diancam dengan ancaman yang mengerikan tadi. Maka ya Nabi Tina Azzaikumullah, kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang punya komitmen beriman kepada Allah Jalla wa'ala, beribadah kepadanya, beramal soleh untuknya, harus dan wajib menjaga keikhlasan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka enggak diperintah melainkan supaya beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan agama ini untuk Allah semata. Perintah beribadah, perintah beramal saleh, perintah ketaatan kepada Allah dengan keikhlasan. Para ulama menjelaskan ikhlas itu di antara maknanya adalah sarful ibadah lillahi wahdah. Mempersembahkan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Ikhlas dimaknakan dengan tauhid. Lawannya adalah syirik. Ketika ada orang yang mempersembahkan ibadah untuk selain Allah dikatakan syirik. Menafikan keikhlasan, menafikan tauhid. Ketika dalam perkara ibadah dia menyekutukan Allah dengan selain Allah, syirik, menghilangkan keikhlasan dan ketauhidan. Ini yang pertama, ikhlas dimaknakan dengan tauhid, mengesakan Allah dalam perkara ibadah, mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah semata, lawannya adalah syirik. Hati-hati dengan syirik. Syirik itu yang akan mensirnakan, akan menghapus semua amal, semua sia-sia dengan syirik. Allah menegaskan dalam firman-Nya, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Sungguh kalau engkau syirik wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan hapus, akan sirna semua amal kamu. Kalau syirik, dengan kesyirikan semua akan binasa. Yang kedua, ikhlas dimaknakan dengan ihtisabul ajr indallah, mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa'ala semata, disebut dengan tulus, ketulusan yang diharapkan dari amal solehnya, yang diharapkan dari ibadahnya ialah ibtigha mardhatillah, mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan pahala minallah, mengharapkan al-jannah. Kita bahasakan tulus ikhlas. Lawannya adalah niatan-niatan duniawi, niatan-niatan pribadi. Di sini ikhlas dimaknakan dengan ketulusan, lawannya adalah riya. Ibadah kepingin ditengok orang lain, sum'ah. Ibadah kepingin didengarkan orang lain, hubbus syuhrah, senang kemasyhuran, ketenaran, popularitas, hubbul madah, senang sanjungan dan pujian, hubbur riyasa, suka kedudukan dan jabatan, hirs 'alal mal, yang diharapkan harta benda dunia semata. Niatan-niatan duniawi, niatan-niatan pribadi, tendensi duniawi pribadi. Ini lawan dari keikhlasan. Ketika riya melanda seorang hamba, maka amalnya tertolak. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ana aghna syurga yani syirik. Aku adalah orang tidak perlu, tidak butuh dengan sekutu-sekutu. Allah mengatakan, man asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa saja yang menyekutukan aku dengan selain aku dalam perkara ibadahnya, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Allah enggak butuh, Allah enggak perlu. Itu menandakan dan menggambarkan semua amal yang dia kerjakan, semua ibadah yang dia kerjakan, ketika terjangkiti penyakit riya, penyakit sum'ah, sirna semuanya. Barakallahu fikum. Wal jaza min jil amal, barang siapa yang riya dalam amalnya, maka akan perlihatkan amalnya di tengah-tengah umat. Barang siapa yang sum'ah dalam amalnya, Allah akan tunjukkan sum'ahnya dia kepada umat. Man sama'a sama Allahu alaihi. Akan dibongkar riaknya, akan dibongkar sum'ahnya, akan dibongkar niatan-niatan jelek dan buruknya, akan dibongkar tendensi pribadi dan duniawiannya. Orang akan tahu dia enggak ikhlas. Orang akan tahu dia tidak memerlukan keikhlasannya, kurang keikhlasannya. Orang akan tahu dia riya, dia sum'ah. Orang akan tahu dia punya niatan pribadi atau duniawi. Dan amalnya sia-sia. Semuanya akan binasa dengan riya. Semua akan sirna dengan riya. Semua akan percuma dengan riya. Bukan semata-mata amalnya sirna, tapi dia berdosa. Dikatakan riya itu syirik asghar, bahkan bisa sampai tingkatan syirik akbar. Kapan itu? Dikatakan riya sampai ke syirik akbar ketika semua amal yang dia lakukan itu untuk manusia. Maka dikatakan syirik akbar. Allahu musta'an. Yang ketiga, ikhlas itu dimaknakan dengan sidq, kejujuran. Jujur dimaknakan dengan lahir dan batin selaras dengan apa yang dia ucapkan. Apa yang dia ucapkan sama dengan apa yang dia perbuat. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat sama dengan isi hatinya. Itu namanya sidqun. Sebagian ulama memaknakan ikhlas dengan kejujuran. Jujur dalam beramal. Lawannya adalah nifaq, kemunafikan. Lahirnya A, batinnya B. Lahir batinnya berbeda. Lahirnya nampak baik, dalamnya busuk. Itu nifaq. Dan nifaq itu pondasinya adalah kedzib, kedustaan. Maka diperintahkan untuk ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam berbuat, yakni betul-betul engkau ketika beramal sepenuh hati, jujur, tulus. Ucapanmu, perbuatanmu, isi hatimu sama. Tidak ada kemunafikan dalam hatimu. Tidak ada makar dalam hatimu. Tidak ada permainan dalam hatimu. Lawannya nifaq. Barakallahu fiik. Ketika ada nifaq dalam sebuah amal, pertanda ini orang dusta. Pertanda ini orang makir, ahli makar. Pertanda seorang yang la'ib, main-main dengan ibadahnya, dengan amaliyahnya, dengan keadaan dirinya. Menandakan kebusukan batinnya. Zahirnya nampak bagus, ternyata di dalamnya busuk. Barakallahu fikum. Kalau nifaq amali, itu kefasikan. Tapi ketika sampai pada tingkat nifaq i'tiqadi, itu kezindikan, kekufuran. Zahirnya Islam, batinnya kufur. Na'udzubillah. Ikhwan fillah azakumullah, intinya adalah di dalam kita beragama dalam kita beramal soleh, dalam kita beribadah kepada Allah, kita dituntut dan diwajibkan untuk ikhlasun niyati lillah, mengikhlaskan niat kita untuk Allah semata dengan semua makna ikhlas di atas. Dituntut untuk bertauhid, mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah semata tanpa syirik. Dituntut untuk tulus ihtisabul ajr indallah, kita beramal hanya mengharapkan ridha-Nya Allah semata wal jannah, tidak ada riya, gara sum'ah, tidak ada tendensi-tendensi duniawi atau pribadi yang lain. Dituntut untuk jujur, amanah, enggak ada kemunafikan dalam hati dan cara ibadah. Ketika ikhlas itu ada dalam amaliyah kita, maka akan diterima amalnya ketika sesuai dengan bimbingan sunnah. Amalnya makbul, amalnya diterima oleh Allah Jalla wa'ala, ma'jurun fihi lahu, dapat pahala dia dengan amal tadi, amalnya dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, dan akan membawa keberkahan pada kehidupannya, keberkahan pada agamanya, keberkahan pada apa yang dia amalkan tadi. Kalau dia berdakwah akan barokah dakwahnya, kalau dia tarbiyah akan barokah tarbiyahnya. Apapun yang dia kerjakan tidak amal soleh, ketika dia ikhlas dalam mengerjakannya dengan bimbingan sunnah, akan menggapai keberkahan dan semua keutamaan-keutamaan keikhlasan. Ini yang harus dijaga. Apapun yang harus amalkan. Ubudiyah antara kita dengan Allah Jalla wa'ala, sholatnya kita, puasanya kita, zikirnya kita, doanya kita, semua ubudiyah ibadah kita yang langsung terkait dengan Allah Jalla wa'ala, ikhlaskan niatnya. Akan menambah tauhidnya kita, menambah akidah kita, menambah imannya kita. Ketika kita berubudiyah terkait dengan perjuangan, termasuk bisunnah, i'tisam bisunnah, kita berdakwah ilallah, mengabu dakwah ilallah, mengabu tarbiyah ilallah, merintis pondok pesantren Ibnu Qayyim misalkan, merintis pondok pesantren pondok tahfidz Ibnu Qayyim di si debu debu beras taki Kabupaten Karo Indonesia, masya Allah barik. Harus didata ikhlasannya. Merintis sebuah masjid yang ikhlas, merintis sebuah tarbiyah atfal yang ikhlas, merintis tarbiyah tahfidz yang ikhlas. Perjuangkan dengan penuh keikhlasan, bangun dengan penuh keikhlasan, diampu dengan penuh keikhlasan lillahi ta'ala, bukan dalam rangka untuk orang tahu siapa dia, supaya orang tahu siapa di mana si debu-debu tadi, di mana beras taki, di mana karo, lah. Tapi lillahi ta'ala, untuk dakwah ilallah, mentarbiyah putra-putri kaum muslimin, terutama untuk tinggal di sebuah tempat yang banyak non-muslim di dalamnya, dijadikan sebagai ajang untuk mendakwai mereka dengan cara hikmah, dengan cara bijak, dengan cara ilmiah. Berharap semoga Allah Jalla wa'ala dengan taufiknya pada mereka semua dikasih hidayah, bisa menjadi mu'allaf, masuk Islam dengan tenang, dengan senang, dengan bahagia, bukan dengan paksaan. Melihat bagaimana kaum muslimin semangat juangnya, bagaimana akhlak mereka, adabnya mereka, bagaimana rahmanya mereka yang ikhlas. Jangan pernah merasa paling berjasa, jangan pernah merasa yang paling tinggi, yang paling berilmu, yang paling berjuang. Ikhlaskan niat. Kalau sudah ada keikhlasan, barokah minallah, insyaallah barokah. Tapi kalau sudah terjangkiti penyakit-penyakit lawannya keikhlasan, mengerikan. Terjangkiti penyakit syirik akbar, syirik asghar, riya, sum'ah dan semisalnya, akan membinasakan segala sesuatu yang telah dirintis, yang telah dibangun. Kalau ada riya, tidak akan bisa barokah tempat tadi. Ada riya, orangnya pun tidak bakal barokah. Ada riya, tanda orangnya akan terpelantik sebentar lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan untuk ikhwan-ikhwan yang ada di si debu-debu ini, beras tadi Kabupaten Karo ini, di Ponpes Ilmu Qayyim ini. Semoga apa yang disampaikan manfaat untuk saya pribadi dan untuk sekalian. Semoga perjumpaan ini membawa keberkahan. Semoga apa yang disampaikan membawa pelecut semangat, menambah semangat dalam berjuang, dalam berdakwah, dalam memperjuangkan kalimat Allah di muka bumi, mendakwakan Islam di tengah-tengah kaum non-Muslim. Barakalafikum, semoga barokah. Barakalafikum, dan semoga diberkahi tempat ini sebagai sabab tersebarnya dakwah Islam, dakwah sunnah di sedebu-debu ini. Berharap tempat ini sebagai wasilah, sebagai sabab banyak non-Muslim yang bisa diajak masuk Islam sebagai Muslimin, sebagai para mu'allafin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bisa berjumpa di lain waktu dengan momen yang lebih lama, lebih panjang, dan semoga bisa memberikan tausiah lebih panjang lagi. Barakallahu fiik. Mohon maaf, hawanya dingin, jadi gak bisa berlama-lama ini. Ada yang mau sampaikan?
Ada satu pertanyaan. Jika memang memberikan itu penyakit dia, Ustaz, bagaimana cara kami bertobat daripadanya, Ustaz? Jika sebelumnya kami telah muncul penyakit-penyakit tersebut di dalam hati kami, bagaimana kami bertobat daripadanya, Ustaz?
Taubatnya ya istighfar, bertaubat dan diperbaiki dengan ketauhidan. Supaya semakin mantap harus banyak belajar tauhid, belajar akidah. Niatan ini selalu menghampiri siapapun. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tebal imannya, goncangan riya itu lebih tinggi. Katanya orang Indonesia, pohon semakin tinggi, anginnya semakin deras. Godaannya semakin besar, tantangannya semakin besar, niatannya semacam semakin besar, riaknya, sum'ahnya, ujubnya, takaburnya, tarafuknya akan muncul terus. Ketika itu di benak, berkelebat di hati, berkelebat, belum sampai tingkatan bersarang, ditepis, dihilangkan, terus diingat keikhlasan. Ketika itu terjadi, ya istighfar. Riya itu syirik asghar. Sebuah amal ketika dikatakan, disifati dengan kata-kata syirik, itu dosanya lebih besar dari dosa besar kemaksiatan. Tobat, ya istighfar, itu bertobat kepada Allah dengan tobat dan nasuha dari riya yang ada, sunnah yang ada, dan jangan diulangi lagi. Diperbaiki dengan ketauhidan, dengan keikhlasan pada amal-amal berikutnya, dan berlatihlah barakallahu'alaikum, dikarenakan sangat besar godaannya barakallahu'alaikum. Artinya ini bainaka wa bainallah, tak perlu kemudian disampaikan ke banyak orang. Ya ikhwan, saya dulu riya, amal ini riya, amal itu sum'ah, amal A, amal B, sekarang saya taubat. Bukan dengan cara demikian. Yang tahu hanya Allah Jalla wa'ala. Orang tidak ada yang tahu kamu turia, kecuali terlafalkan di lisan kamu. Selebihnya kan di sini, di hati kamu ria itu. Barakallahu'alaikum. Maka yang tahu hanya Allah Jalla wa'ala. Maka bertaubatlah, bersifarlah langsung hanya kepada Allah semata, dan perbaiki dengan ketauhidan dan keikhlasan di masa mendatang. Barakallahu'alaikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Nah, ada yang lain?
Ada mau nanya? Pandangan Islam terhadap Hamas ini gimana?
Gimana?
Pandangan Islam terhadap Hamas Palestina.
Oh, loh, mereka muslimin. Mereka muslimin. Gimana cara pandangnya? Pandangan Islam tentang muslimin, ya mereka muslimin. Nah, yang jelas mereka bukan dari ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah semasa hidupnya Ini kan enggak, kemarin aja Hamas ini lama banget di Hamas. Agresi Zionis ke Palestina kan dari sekarang aja sudah lama sekali. Di masa-masa ulama besar, di zaman Syekh bin Hadi dan semisal beliau, Syekh bin Hadi lantang sekali menyuarakan, tidak akan ada pertolongan dari Allah melalui Hamas. Dikarenakan mereka bukan ahlu tauhid, bukan ahlu sunnah wal jamaah, mereka dari kalangan hizbiyyin. Barakallahu fikum. Untuk mendapatkan pertolongan jihad itu harus murni tauhidnya, murni sunnahnya. Jangankan penyimpangan-penyimpangan manhaj. Berperang melawan non-muslim, kaum kufar, sedikit terjangkit penyakit ujub, bangga diri, kocar-kacir. Contoh pada perang, perang yang ujub pada perang Hunain. 12.000 pasukan kaum muslimin ketika itu pasca Fathu Mekah itu bisa porak-poranda di awal dikarenakan terjangkiti pada sebagian pasukan penyakit ujub, merasa bangga dengan jumlahnya pasukan, baru ujub kocar aja. Satu komando dilanggar, kocar kacir. Perang Uhud. Bagaimana kiranya perang tadi disertai dengan akidah yang rusak, pemahaman yang menyimpang, berbagai macam dosa dan segala macamnya, sulit mendapatkan kemenangan sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Kalaupun mereka bisa memukul mundur musuh, dikasih kemenangan-kemenangan, ujungnya sering bertikai, dikarenakan beda akhir, beda manhaj, dan ujung-ujungnya yang pertama kali akan mereka hancurkan, yang mereka basmi, Ahlus Sunnah. Dan itu terjadi di Afghanistan. Di Afghanistan ada sebuah wilayah namanya Kunar, tempatnya Asyik Jamil Rahman rahimahullah, itu markas besar Ahlus Sunnah di sana. Ahlus Sunnah ya. Pada waktu perang Afghanistan, mereka yang tampil dan musuh-musuh agama takluk dengan tangan-tangan mereka. Tapi di sana ada ikhwan muslimin, di sana ada macam-macam tokoh-tokoh yang menyimpang itu. Begitu mereka berhasil memukul mundur musuh, di antara mereka berkejar dan mereka punya kekuasaan yang pertama kali dibantai Ahlus Sunnah di Kunar. Sampai terbunuhnya Asy-Syaikh Jamil Rahman di Kunar. Itulah oleh Hizbiyyin. Barakallahu fikum. Difahami? Matan-matan. Muslimin, muslimin. Begitu Pak ya? Iya, begitu Pak ya. Muslimin, tapi mereka bukan dari Ahlus Sunnah. Dan yang terpenting adalah di sana belum ada jihad. Belum ada jihad. Dikarenakan kaum muslimin, kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Kita mendoakan supaya mereka diisi rasa aman, dihilangkan rasa ketakutan, diberi kekuatan untuk bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Wahabat. Dan berharap sangat supaya mereka yang ada di sana lebih semangat dalam thalabul ilmi, mengkaji agama Allah, perbaikan akidah mereka, iman mereka, sunnah mereka, ibadah mereka. Insya Allah kalau mereka tamat sebuah sunnah, mereka mempelajari ilmu, mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah, mendapatkan sunnah, orang yang beramal soleh akan kokoh dan kuat mereka. Tidak bakal musuh berani melawan mereka. Mubin bin Hadi rahimahullah menyatakan dengan tegas, Amerika, Rusia, musuh-musuh agama non muslim tidak takut dengan pedang-pedang kita, peluru-peluru kita, rudal-rudal kita, tank-tank kita, enggak takut mereka. Karena mereka punya lebih daripada itu. Tapi mereka sangat takut kepada kaum muslimin ketika umat Islam kembali pada agamanya, tamassuk bisunnah, berpegang teguh dengan sunnah, berilmu sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah. Itu yang mereka takutkan. Dikarenakan itulah kekuatan kaum muslimin. Kuatul iman, kekuatan keimanan, kuatul sunnah, kuatul ibadah, kuatul salawat taqwa, kekuatan kesolehan dan ketakwaan mereka. Di masa salaf terdahulu dengan iman dan takwa yang ada pada mereka, dengan takut dan sunnah yang ada pada mereka, meskipun senjatanya tidak ada, sebanding dengan musuh-musuhnya, tapi bisa menaklukkan Roma dan Persia di masa itu. Itu yang mereka takutkan. Barang-barang. Faham ya? Doakan kebaikan untuk mereka. Barang-barang. Tapi belum ada jihad di sana. Ayo. Gimana, Fir?
Anda
apa? Loh, ini hawa dingin kok jadi panas, kena talak kan? Dan ini belum? Dan ini kan? Alhamdulillah berjuanglah untuk menggapai samar sakinah mawaddah warahmah.
Ada orang baca kata Imam Bukhari memberi fatwa tentang seorang yang menara istrinya karena lupa. Beliau
berpatah bahwasanya
hal itu
dimaafkan. Tanyanya apa sekarang?
Ya bagaimana penjelasan lebih?
Loh, kok tanya sama saya? Nah, itu keterangannya Imam Bukhari rahimahullah. Nah, jadi segala amal yang dikerjakan karena lupa dan betul-betul lupa itu nggak ada hukum. Antum berpuasa, makan, minum di siang hari Ramadan karena lupa, apakah batal puasanya? Kenapa? Karena lupa. Dan betul-betul lupa loh ya, jangan pura-pura lupa. Nah gitu ya. Wah, kata ketika orang yang menceraikan istrinya, mentalak istrinya, lupa, dikatakan dia lupa itu istrinya misalnya, atau lupa dia gak sadar melafalkan kata-kata talak. Tidak saja. Ketika diingatkan, ya akhi, antum tadi mentalaksir kamu. Astagfirullahaladzim ya akhi. Aku cinta istriku, masa aku menceraikan dia. Tadi antum tuh mengatakan begitu. Tidak ada. Ada. Nah dia lupa kan? Maka tidak saja. Itu terkait dengan hak kemanusiaan, hukum-hukum yang terkait dengan masalah lupa. Jadi ada tiga hal, nisyan, lupa, khata, salah, enggak ada kesengajaan, dan mukroh, keterpaksaan, dipaksa orang lain. Ini ketika ada yang mengajarkan sesuatu karena lupa, karena enggak sengaja, karena terpaksa, enggak berdosa. Terkait dengan masalah hukum-hukumnya ada perincian terkait hukumnya masing-masing. Nah, terkait dengan masalah talak, masalah puasa, kalau lupa itu tidak batal puasanya, tidak jatuh talak. Atau orang belum sholat lupa, lupa belum sholat. Ada kesibukan apa begitu? Lupa, astagfirullahaladzim, belum isya, langsung kerjakan ketika ingat, tidak berdosa dia. Dipahami? Tolong ya, ahlu sunnah wa jamaah diminta dengan sangat jangan ada kamus talak dalam rumah tangganya. Rumah tangganya ahlu sunnah itu adalah rumah tangga dengan label samara, sakinah mawaddah warahmah. Perjuangannya mau nambah yang kedua, yang ketiga, yang keempat ke ahlu sunnah itu. Tidak ada yang namanya talak, ada cuman ya, berjuanglah supaya jangan sampai ada perceraian. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Sudah. Ah, oh, ada lagi, Pak. Jadi kenapa di banyak tempat di pondok-pondok kita ada ketentuan, ada rekomendasi setempat terkait dengan anak ini? Jadi begini, pondok pesantren itu asalnya dibangun untuk mendidik anak jadi soleh. Tadinya soleh tambah soleh. Lembaga tarbiyah pada asalnya dibuat, dibikin bukan sebagai bengkel reparasi kebobrokan anak. Dipahami? Dipahami? Jadi pondok kita bukan bengkel. Anak-anak yang kacau-kacau di pondok kita semuanya gitu. Udah. Itu ada, mungkin ada makom tersendiri barangkali. Mungkin ada pesantren, bengkel santri barangkali. Ya, di ada sebagian di sana itu ada. Tapi pada umumnya tarbiyah kita itu untuk mendidik anak, sehingga tahunya orang tua. Orang tua yang harus pertama kali berjuang sekuat tenaga supaya anak ini bagus. Ketika dimasukkan di pesantren jadi bagus, diajar ya bagus-bagus, tambah bagus, gitu loh Pak. Kita yang di pesantren kan tidak tahu kondisi masing-masing anak, apakah dia bagus, akhlakiannya bagus, adabnya bagus. Kita nggak tahu, yang tahu siapa? Yang di sana. Kita yang punya pesantren kepengen yang mondok itu orang-orang baik yang diajari kebaikan, gitu loh Pak. Terus disyaratkan ada rekomendasi ustadz setempat. Ini anak begini, 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 begitu. Jadi ketika ada anak yang kurang baik, nggak dikasih rekomendasi, ya belum bisa mondok. Jangan salahkan pondoknya, salahkan orang tuanya. Nah, artinya iya, enggak. Kita nggak bisa memastikan demikian. Justru rekomendasi itu diharapkan sesuai lahir batinnya, gitu loh. Itu kebijakan lembaga tadi.
Itu yang saya tanyakan tadi itu. Jadi
istilahnya ya, enggak sih, jangan terlalu ngeri-ngeri banget Pak. Ya jangan sampai dikatakan munafik segalanya. Itu kebijakan lembaga. Kalau kita misalkan anaknya baik, bagus, cuma dia enggak selesai, entah karena A, entah B gitu, pindah ke tempat yang lain, kita kasih keterangan secara kelakuan baik dan dia pernah belajar di pondok ini. Seperti itu. Ketika dia lulus dikatakan kelakuan dia baik dan dia telah menyelesaikan studi di pondok kami. Itu di tempat kami seperti itu dirinci. Jangan nggak ada kaitannya dengan pengalaman dengan akidah Pak. Itu terkait dengan apa ya, kebijakan lembaga saja. Ada kebijakan terkait dengan agama, ada kebijakan terkait dengan teknis. Bukan sisi itunya, tapi sisi rekomendasinya. Gitu Pak ya. Akhir insya Allah. Cukup? Artinya kalau qadarullah wa syaa fa'al, anak kita yang tidak bisa masuk dikarenakan tidak bisa ada rekomendasi dari setempat, ya kita berjuang untuk mengurusi anak kita dulu, gitu, perbaiki motor di sekitar situ sudah bagus segala macam, lahir batinnya diharapkan bagus gitu, baru bisa. Kalau tidak ya kan tidak harus jauh-jauh keluar kota, ya dididik saja di sini sama ustadz sini, sama yang depan sini. Begitu. Gitu Pak ya? Gitu ya? Oh maaf. Jadi yang saya maksud tolong jangan terlalu tajam sampai kepada pembahasan munafik segala. Itu ngeri-ngeri sekali itu Pak. Ngeri-ngeri sedap.
Itu ikan yang tadi, kalau gak sesuai
Contohnya ini yang sangat mengerikan ini, Pak. Yang saya bahas tentang masalah umum, jadi dengan bikin contoh terkait dengan bab ini, contohnya yang ngeri-ngeri sedap. Terus mohon maaf jangan terlalu nanti malah bahaya. Khair insyaallah. Cukup insyaallah ya. Naqtilahu subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa barakallahu fiik.
Kecamatan Restagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Indonesia.
Sidebu-debu nih,
desa. Ya, Sidebu-debu, desa. Lebih dikenal dengan sebutan itu, lebih tahu orang.